Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak 11. mart, odnosno 26. februar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Porfirija, episkopa Gaskog. Sveti Porfirije, episkop Gaski, veliki arhipastir, rodi se u Solunu od roditelja bogatih. Svoju mladost do 25. godine provede u rodnome gradu, potom napusti dom roditeljski i svetski život i udalji se u misijsku pustinju. Pod rukovodstvom opitnog duhovnika, mladi Porfirije se tu zamonaši i provede 5 godina. Onda poseti svetu zemlju u društvu sa svojim vernim drugom, inokom Markom. Blizu Jerusalima podvizavaše se u nekoj pešteri opet 5 godina, no tada se raslabi u nogama te ne mogaše ići. Ipak, puzeći na kolenima, on je stalno posećivao službe Božije. Jedne noći u viziji javi mu se sam Gospod i isceli ga od neduga u nogama, te posta potpuno zdrav. Kada bi izabran za episkopa u Gazi, Porfirije se s teškim srcem primi te dužnosti. U Gazi on zateče samo 280 hrišćana, svi ostali žitelji behu idolopoklonici i to vrlo fanatični. Samo svojom velikom verom i strpljenjem Porfirije uspe da Gazane prevede u veru Hristovu. Morao je lično putovati u Carigrad, caru Arkadiju i patrijarhu Jovanu Zlatoustu da ište potporu u neravnoj borbi s idolopoklonicama. Željenu potporu on i dobije. Idolski se hramovi zatvore, kumiri poruše i sazida krasna crkva sa 30 mermernih stubova. Zidanje ovog hrama pomogla je naročito carica Evdoksija. Porfirije je poživao dovoljno dugo da vidi ceo grad Gazu obraćenu u veru hrišćansku, no tek posle mnogih svojih napora, stradanja i suznih molitava Bogu. Upokojio se mirno 421. Čudotvorac bio za života i posle smrti. Mošti mu počivaju i sada u Gazi.
Agni partene destina, a grande Teotokie.
Limpiani per te,
partene di tiranasa, anendros et epoche.
Limpiani
ipsilon terra ora non actina non rotera
in te
hara pateri colmoron ageroni per te.
Thank
you.
eparhije Šumadijske, pređe osvećena liturgija u Sabornoj crkvi u Kragujevcu. Nek se uzdigne molitvo moja kao kadilo pred tobom, uzdizanje ruku mojih, žrtva večernja. Vreme svete četrdesetnice predstavlja poseban i najuzvišeniji period u toku jedne crkvene godine kada se duhovno preporađamo pripremajući se za praznik nad praznicima. Budući da se bogosluženje uvek prilagođava određenom periodu u kome se nalazimo, veliko posna bogosluženja prilagođena su pokajnom periodu velikog posta. Naime, sveštenoslužitelji nose odežde tamnih purpurnih boja, hram je takođe obučen u tamne boje, a sve to nas na vidljivi način svakodnevno podsjeća na pokajni period u kome se nalazimo. Među svim tim bogosluženjima, liturgija pređe osvećenih darova može se bez ikakvog preterivanja okarakterisati kao duša ili centar velikoposnih bogosluženja. Ova liturgija pređe osvećenih darova nastala je radi duhovnog ukrepljenja vernih i učestalijeg pričešćivanja. Liturgija pređe osvećenih darova služi se samo za vreme svete četrdesetnice, i to u svaku sredu i petak prvih šest sedmica velikog posta, u četvrtak pete sedmice, na veliki ponedeljak, veliki utorak i veliku sredu. Može se služiti i u ponedeljak, utorak i četvrtak, druge, treće, četvrte, pete i šeste sedmice velikog posta, u slučaju da u te dane padne sveti koji u tipiku ima znak krsta, ili pak hramovni sveti. U sredu, 9. marta tekuće godine, prve nedelje posta, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu liturgiju pređe osvećenih darova u Sabornoj crkvi u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Zarije Božović, protojerej Srećko Zečević, jerej Dejan Marković, jerej Dragiša Bogićević, protođakoni Ivan Gašić i Nebojša Jakovljević i jerođakon Vasilije Starovlah. Za vreme pričešća episkopa i sveštenika poje se pričasten koji je prepoznatljiv za liturgiju pređe osvećenih darova. Okusite i vidite jer je dobar Gospod, aliluja, aliluja, aliluja. A posle poziva đakona da vernici sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupe svetim darovima, umesto svakodnevnog blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, poj si poju specifičnu pesmu na liturgiji pređe osvećenih darova. Blagosiljaću Gospoda u svako vreme, proslavljanje njega je u ustima mojim. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, pročitao je veliki kanon svetog Andreje Krijskog u četvrtak prve nedelje časnoga i velikog posta. U nastavku službe veliko povečerje služio je protonamesnik Nemanja Mladenović, a za pevnicom su bili bogoslovi svetoga učilišta svetog Jovana Zlatoustog, predvođeni profesorom pojanja jerođakonom Vasilijem Starovlahom. Veliki kanon svetoga Andreje Krijskoga predstavlja svojevrsnu himnu velikoga posta. Služi se prva četiri dana velikoga posta i najbolje se može opisati kao pokajni plač koji nam dovodi u svest dubinu greha. Otac Aleksandar Šmeman je kanon Andreje Krijskoga opisao rečima da se događaji iz istorije biblijske otkrivaju kao događaji moga života, dela Božija u prošlosti kao dela koja se tiču mene i moga spasenja, tragedija greha i izdaje kao moje lične tragedije. Primjeri iz Svetoga pisma su nešto daleko više od običnih alegorija, kako poneki ljudi misle, i stoga smatraju da je ovaj kanon pretrpan, natovaren nevažnim imenima i epizodima. Zašto da govorimo o Kainu, Avelju, Davidu i Solomonu, kada je mnogo jednostavnije da samo kažemo zgrešio sam? Oni ne razumeju da sama reč greh u biblijskoj i hrišćanskoj tradiciji ima dubinu i smisao koji savremeni čovjek jednostavno ne može da shvati, pošto ispoveda svoje grehe na način koji ne odgovara istinitom hrišćanstvu. Po završenom povečerju preosvećeni vladika Jovan blagoslovio je verni narod i bogoslove. Prenosi đakon Aleksandar Đorđević.
Yeah.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je juče u rektoratu Univerziteta u Beogradu svečanoj promociji novog doktora nauka arhimandrita Prokopija Tajara iz Antiohijske pravoslavne crkve. Arhimandrit Prokopije je doktorski rad odbranio juče na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegova tema je bila liturgijska teologija dela Zaharije Orfelina protiv papstva rimskog u kontekstu konfesionalno-polemičke literature Karlovačke mitropolije 18. veka. Nakon pozdravnog slova njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, prisutnima je naučno stvaralaštvo arhimandrita Prokopija predstavio njegov mentor, protojeri Stavrofor, profesor doktor Vladimir Vukašinović. Novom doktoru teoloških nauka diplomu je uručio rektor Univerziteta u Beogradu, doktor Vladan Đokić. A trećeg dana Velikog posta Svete četrdesetnice 9. marta tekuće godine u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i njegovog preosveštenstva episkopa ramezijanskog gospodina Stefana, veliko povečer je sa velikim pokajnim kanonom Svetog Andreja Kritskog služeno je u malom hramu Svetog Save na Vračaru. Devetu pesmu iz prvog dela Velikog pokajnog kanona Svetog Andreja Kritskog pročitao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, služio je 9. marta svetu liturgiju pređeosvećenih darova u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Mirliklijskog čudotvorca u Karlovcu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služio je 9. marta na praznik prvog i drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, prvu velikopostnu liturgiju pređeosvećenih darova u Cetinskom manastiru. Prva sedmica časnog posta odlikuje se posebnom strogošću, jer je dolično da se na početku podviga ima revnost za pobožan život kako bismo se udostojili da kako valja proslavimo nedelju pravoslavlja, pobedu pravoslavlja koja dolazi. Molitve koje čitamo u crkvi, pesme koje pevamo i sav naš trud treba da vrhuni u svetim tajnama Hristovim, koji su cilj da se konačno sjedinimo sa Gospodom, da se što bliže i prisnije sjedinimo sa njime, a to znači da očistimo i svoje duše i svoje misli, svoja srca i da se pripremimo za sjedinjenje sa Gospodom, istakao je vladika Joanikije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Franjski, gospodin Pahom, je služio 9. marta kada crkva pominje prvo i drugo obretenje glave Svetoga Jovana Krstitelja, svetu arhijerijsku liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Svetog prvomučenika i arhidžakona Stefana u Gornjem Žapskom. Tradicionalno, čista sreda u Valjevskim hramovima bila je dan u kome su svetoj tajni pričešća pristupili najmlađi Valjevci, polaznici predškolskih grupa vrtića i nižih razreda osnovnih škola. Mališane su roditelji doveli u hramove gde su prisustvovali bogosluženju, a potom se i pričestili.
Sunnje dana, tamnim grehom.
Za sam kraj današnjeg izdanja podsjećamo. S blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo Saborne crkve poziva vas na litiju sa ikonama povodom nedelje pravoslavlja 13. marta 2022. godine. U 16 sati počinje prazično večernje u Sabornoj crkvi, a u 16.30 je polazak litije. Kako proručuje Bratstvo Saborne crkve, dođite da proslavimo pobedu pravoslavlja noseći ikone. Dobrodošli. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Vidimo se u Litiji.